Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta in studio Helsinkiensi estetiam Outi Kaltio.
In Norvegia relatio investigatoria divulgata est in qua estimatur quonam modo magistratus Norvegii contra strages Osloe estate proxima editas egerint. In inquisitione custodes publici reprehenduntur, quod multa o miserint, cum plures errores fekerint, cunctando e fekerint ut numerus juvenum in isula Utøya occisorum in tantum crescerit.
Muhammed Mursi, presidens Egyptii, se recte et e republica egisse affirmavit, quod ministrum defensionis Hussein Tantavi et prefectum exercitus Sami Annan a munere a movisset. Quod consilium eius in actis diurnis statalibus, quae al Akbar inscribuntur, res omnino nova et in audita describitur. Neque desunt, qui putent decreta presidentis Mursi, maxime eo tendere, ut omnis potestas in Egypto ad manus eius ipsius conferatur.
Mese novembri in civitatibus Americae Unitis comitia presidentialia instituentur, ut quarto quoque anno ibidem fieri solet. Que cum ita sint, mirum non est populum Americanum jam ab utroque candidato maxime ambiri. Competitores sunt Barack Obama, presides hodiernus factionis democratice, et Mitt Romney, quem suffragatores republicani candidatum suum delegerunt.
Paolo Gabriele, pristinus prefectus aulee, pape Benedicti sexti decimi, in jus vocabitur proditionis et peculatus accusatus. Vir ille mense maio deprehensus est, cum non ab esset suspicio, quin documenta civitatis Vaticanae secreta diurnariis italianis clam patefecisset. Postea id quoque ei crimini datum est, quod magnam summam pecunie ad usum proprium intervertisset.
Civitates Mari Baltico circum jacentes auctoritate unionis europee cognoscere conate sunt, quanta armorum chemicorum copia in imum mare abdita esset. Post unionem sovieticam collapsam Russii paratiores fuerunt ad detegendum, quibus in locis materia eius generis fere inveniri posset. Existimantur ea venena chemica quae in fundo maris recondita sunt, in primis ex hyperite sive gaso sinapis constare.
Die duodecimo huius mensis Olympia Londiniensia ad finem sunt adducta. Maxime in his ludis eminuerunt atlete civitatum Americae unitarum, quippe qui omnino centum quattuor nomismata sibi pararent. Ab iis secundi erant sinenses octoginta septem nomismata adepti, tertio autem loco positi sunt Britannii, quibus sexaginta quinque premia delata sunt. Finni successu modesto kertaa verunt nulla victoria domum reportata. Obtinuerunt quidem unum nomisma argenteum itque in kertaamine tabulee velifere et duo aenea quorum unum in velificatione alterum in jaculatione.
Hec habui Moskve vobis hodie referremus valetem.